Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Sot është data 16 mars. Dy sulme vetvrasëse me bomba pranë kishave në qytetin Lahore të Pakistanit kanë shkaktuar vdekjen e të paktën 15 vetëve. 70 të tjerë u plagosën shumë në gjendje kritike pasi dy persona të armatosur u përpoqën të hynin duke hapur zjarr në kisha gjatë shërbesave të së dielës në rrethinën me shumicë të krishterë. Kur rrjetet e sigurisë ndaluan tek portat, autorët e sulmeve aktivizuan eksplozivët. Zyrtarët thonë se një grup ekstremist i lidhur me talibanët e Pakistanit morën përgjegjësinë për sulmin. Ndërsa Siria po hyn në vitin e 5 të luftës civile, sekretari amerikan i shtetit John Kerry është shprehur se Shtetet e Bashkuara në fund të fundit do të duhet të arrijë një marrëveshje me presidentin sirian Bashar al-Assad për të bërë të mundur një kalim të mundshëm politik të pushtetit dhe për të dhënë fund konfliktit që ka shkaktuar 10 mijëra të vdekur. Në një intervistë që u transmetua në televizionin CBS, zoti Kerry tha se në fund të fundit do të na duhet të negociojmë, duke inkurajuar një fund diplomatik të konfliktit në Siri. Do të na duhet t'ja bëjmë të qartë Asadit që ka një vendosmëri nga të gjithë faktorët për të gjetur një zgjidhje politike dhe jam i bindur se me përpjekjet e aleatëve tanë dhe të tjerëve do të ketë një presion në rritje ndaj tij. Ndërkohë, përpjekjet amerikane për të furnizuar me armë kryengritësit e moderuar në Siri kanë shënuar hapa prapa, pasi ekstremistët e lidhur me Al-Qaeden kanë sjellë si rezultat rënien e grupeve kryesore kryengritëse që luftojnë kundër ushtrisë shtetërore siriane. Analistët thonë se zhvillimet nënvizojnë rreziqet e një programi të Pentagonit për stërvitjen dhe pajisjen e kryengritësve të moderuar.
Recent gains in Syria by the Al-Qaeda affiliated Nusra Front represent a blow to the US.
Përparimet e kohëve të fundit në Siri nga grupi i Fronti Nusra i lidhur me Al-Qaeden janë një humbje për strategjinë amerikane për identifikimin dhe armatosjen e grupeve kundër ushtrisë siriane dhe së fundmi kundër grupit Shteti Islamik. Një masakër nga luftëtarët e Nusrës detyruan kapitullimin e lëvizjes Hazm, kur kryengritësit e moderuar braktisën selinë e tyre në provincën Aleppo. Në të kaluarën, Hazm kishte pasur një rol qendror në një operacion sekretësias për të armatosur të moderuarit sirian. Është hera e dytë në muajt e fundit që Nusra mposht një grup kryengritës të mbështetur nga Perëndimi. Jennifer Caffarella është ekspertë në Institutin për Studimet e Luftës.
I would characterize the situation in Syria as one in which Al-Qaeda continues.
Unë do ta karakterizoja gjendjen e Sirisë si të tillë, ku Al-Qaeda vazhdon të ketë një nivel alarmues mbështetje dhe po përshpejton përpjekje që të dalë në prarojë të revolucionit sirian. Përkrahasit e Nusrës botuan fotografi të armëve që ata thanë se u ishin konfiskuar amerikanëve, përfshirë raketa antitank. Administrata e presidentit Obama ka vepruar nga dalë për armatosin e kryengritësve sirian nga frika se armët mund të përfundonin në duart e ekstremistëve. Jonathan Shanzer është analist në Fondacionin për Mbrojtjen e Demokracive. Kjo nxjerr në pas sfidat të cilat i kemi ditur prej kohësh dhe që e kanë bërë administratën të jetë përmbajtur në mbështetjen e këtyre grupeve. Asnjë nga këto grupe që konsiderohen të moderuara kanë forcën ose aftësi ushtarake që të kenë në kontroll territor apo të besohet që të përdorin armët e nevojshme për të përmbysur regjimin Asadit. Pentagoni po shqyrton mundësi të stërvitjes së rreth 1200 kryengritësve sirian për një program të ri. Ambientet për trajnimin e tyre po ngrihen në Turqi, Arabinë Saudite dhe Katar për të stërvitur 5000 luftëtar vitin e ardhshëm. Ja shtot Jennifer Caffarella. Mendoj se që ndodhi me Hazm dhe me Frontin Revolucionar Sirian më parë, shihet si një treguese e frikshme i rrezikut të mundshëm i dërgimit të ndihmës ushtarake të konsiderueshme për kryengritësit. Megjithatë, do të theksoja se rreziku i mosveprimit dhe mosmbështetjes së vazhdueshme të revolucionit sirian në këndvështrimin e fajat do të afuqizoj Al-Qaeda në Siri. Analistët thonë se Fronti Nusra do që të imposh grupet e moderuara për shkak të mbështetjes që ata gëzojnë nga latet përëndimorë. Siria nuk është sheshi i parë i betejës, ku investimet të ushtrisë amerikane për të ndihmuar një latë në linjën e mesme kanë pësuar humbje. Në Jemen, antarët e grupit Houthi morën në kontroll kryeqytetin dhe zyrtarët e qeverisë u larguan pasi morën qindra miliona dollar ndihmë. Në Irak, Pentagoni shpenzoi miliarda dollar për të mbështetur forcat irakiane të sigurisë, shumë prej të cilave lënë postet e luftimit kur u gjenden përballë ekstremistëve islamik. Shanzer e quan këto investime jo të mira ushtarake në rajon.
Really any bet that you make in the Middle East, which is often
çdo investim i tillë në linjën e mesme që karakterizohet nga qeveritë të dobta qendrore, qeveritë të korruptuara dhe që nuk pëlqehen nga popullata në terren apo të rrezikura të përmbysen nga lëvizje të mundshme islamiste, pra çdo investim i tillë ka qenë në përgjithësi i pasuksesshëm dhe Shtetet e Bashkuara shpesh kanë paguar një çmim të
lartë.
Zoti Schneider thotë se armatosja e qeverive të lindjes së mesme ishte më e sigurt për kryngritjeve popullore që kanë sjell paqëndrueshmëri në një rajon shumë të brisht.
Ndihmat humanitare filluan të arrijnë në Vanuatu pas një cikloni tropikal shkatërrues që goditi këtë vend ishull në paqësorin jugor. Cikloni Pam me erëra deri në 300 km në orë shkatëroi fshatra të tëra dhe shkaktoi vdekjen e të paktën 8 njerëzve.
Organizata humanitare CARE paralajmëroi se do të mund të duhen disa ditë ose javë për të dërguar ndihmë në ishujt më të largët në arkipelag pas tuhis masive që goditi rajonin të premten von dhe të shtunën.
Today fortunately there has been a break in the weather so
sot për fat të mirë ka patur një qetësim të motit dhe ne arritëm të vëzhgonim situatën në Port Vila për të mësuar se sa njerëz janë në qendrat e evakuimit, çfarë ndihma të menjëhershme po marrin dhe për të parë se sa njerëz që kanë humbur shtëpitë e tyre kanë nevojë të dërgohen në qendrat e evakuimit. Dje llogaritë se 2000 persona janë shtrehuar në qendrat e evakuimit dhe ne presim që numri i tyre të rritet. Autoritetet kanë konfirmuar vdekjen e 8 njerëzve nga cikloni Pam, edhe pse ka njoftime për vdekjen e 10 njerëzve të tjerë. Cikloni Pam, me erëra deri në 300 km në orë, shkatëroi fshatra të tëra. Një banore e qytetit Port Vila thotë se stuhia mbajti familjen e saj në gjenje gatishmërie brenda shtëpisë tyre. Gjamat e drejtarëve u thyen dhe ranë në dysheme dhe më pas ne lëvizëm në dhomën time e cila ishte më e sigurt, por edhe aty pati rrjedhje uji për shkak të shiut të madh dhe erës së fortë. Nuk mund të dilin për jashtë sepse kemi një fëmijë të vogël në shtëpi. Më pas babai na tha të shkonim në kuzhinë sepse aty ishte vendi më i sigurt. Duke marrë parasysh që Vanuatu ka shpallur gjenjen emergjente, fqinji i saj Australia i u përgjigj apelit të qeverisë për ndihmë ndërkombëtare, duke siguruar 5 milion dollar për agjencitë e ndihmave dhe për asistencë humanitare.
We will also be deploying humanitarian supplies.
Ne gjithashtu do të dërgojmë furnizime për të mbështetur deri në 5000 njerëz me ujë, artikuj sanitar dhe strehim. Ne gjithashtu do të dislokojmë një ekip australian të ekspertëve mjekësor dhe një ekip të kërkim shpëtimit. Edhe një ekip kërkim shpëtimi nga Zelanda e Re është nisur drejt Vanuatus.
Ish sekretarja e shtetit Hillary Clinton, një demokrate, dhe ish guvernatori i Floridas Jeb Bush, një republikan, janë dukshëm kandidatët më të mundshëm për president vitin e ardhshëm. Të dy kanë emra të famshëm dhe mundësinë për të mbledhur shumë fonde, por të dy do të përballen me sfida nëse do të vendosin të futen në garën për president.
Clinton and Secretary Hillary Rodham Clinton.
Hillary Clinton dhe Bea Chelsea zën vendin kryesor në podium gjatë një aktiviteti për fuqizimin e grave në New York. Demokratët dëshirojnë që zonja Clinton të futet garës presidenciale së shpejti, por ajo është vendosur në pozicion e mbrojtje për çështjen e përdorimit të emailit të saj privat kur ishte sekretare shtetit.
I trust the American people to
I besoj popullit amerikan se do të marr vendimin e duhur për çështje politike dhe publike, dhe unë ndjej se kam ndërmarr hapa të paprecedent për t'i bërë të disponueshme emailet e lidhura me punën. Do të bëhen të disponueshme për publikun. Debati për emailin e zonjës Clinton risjell në mendje imazhe të skandaleve të së kaluarës, thot analisti Matt Dellek.
This idea that the Clintons always
ideja qarkullon se familja Clinton përpiqet vazhdimisht të fshehë diçka ose se nuk janë të besueshëm ose se urrejnë mediat dhe se po krijojnë konflikt me republikanët. Të gjitha këto gjëra po na rikthejnë në të shkuarën dhe po krijojnë një lloj turbullire në vend, në Partinë Demokratike dhe në media. Sfida është e një lloj tjetër për republikanin Jeb Bush. Dua të fitoj, dua që partia jonë të fitoj, dua që konservatorët të fitojnë. Zoti Bush ka gjasa të përballet me disa kandidat konservator dhe gjithashtu edhe me disa kujtime të pakëndshme të presidencës së të vëllait.
I love my brother. I love my dad.
Unë dua tim vla, e dua tim mat, madje dua edhe tim më. Mendoj se kjo është okay. Dhe admiroj shërbimin e tyre për vendin dhe vendimet e vështira që u dashur të marrin, por unë jam vetvetja. Disa republikanë pritet të kandidojnë dhe prirja për një fytyrë të re mund ta dëmtojë zotin Bush, thot Matt Dellec. Është një ndjesi e përgjithshme brenda Partisë Republikane që ngre pyetjen nëse vërtet u duhet dikush nga e kaluara. Ky është argumenti që po përdor kundër Bushit, ish guvernatori i Wisconsin Scott Walker. Dhe emri Bush, me gjithçka që përfaqëson, mendoj se bëhet pjesë e përkryer e këtij lloji sulmi. Një garë e re e tipit Bush Clinton mund të jetë duke u përgatitur, thot eksperti John Fortier. Është e vështirë të jesh Bushi i tretë, dhe nëse do të rezultojë që Bushi i tretë do të përballet me Clintonin e dytë, atëherë do të zgjerohet hapësira për të ankuar për dinastitë politike në Amerikë. Si zonja Clinton, ashtu edhe zoti Bush, pritet të shpallin synimet e tyre së shpejti.
VOA News.
Jeni në valët e zërit të Amerikës. Në Kosovë, njohës të integrimeve evropiane thonë se heqja e vizave për qytetarët e Kosovës nuk mund të ndodhë gjatë këtij viti. Ata thonë se qeveria e re e Kosovës deri më tani nuk ka treguar rezultate në plotësimin e kritereve kryesore, siç janë luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit, dhe ndalimi i migrimit të paligjshëm drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Autoritetet në Prishtinë thonë se janë duke punuar për përmbushjen e të gjitha kushteve që dalin nga udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave. Kosova është vendi i vetëm në Evropën juglindore, qytetarët e së cilës nuk mund të udhëtojnë pa viza në vendet e Bashkimit Evropian. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Njohës të integrimeve evropiane në Kosovë thonë se procesi i liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës është i kushtuar nga vullneti i politikës për të përmbushur kushtet e kërkuara nga Bashkimi Evropian. Ata thonë se luftimi i korrupsionit dhe krimit organizuar duhet të jetë prioritet i institucioneve drejt këtij procesi. Edhe zyrtarët evropian në vizitat e ditëve të fundit në Kosovë thanë se liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës nuk është larg, por duhet të bëhen përparime në luftë kundër korrupsionit dhe migrimit të padrejtshëm drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Fisni Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike thot se me vizitat e fundit të komisionerve evropian është rikonfirmuar që procesi liberalizimit të vizave është i lidhur drejt për drejt me punën në institucionet të Kosovës dhe jo të atyre të Bashkimit Evropian. Ai thot se qeveria e re e Kosovës deri më tani nuk ka treguar rezultate në plotësimin e kritereve kryesore që lidhen me sundimin e ligjit.
Mesazhi i komisionerit për punë brendshme ishte i qartë. Kosova do duhet të japë evidencë serioze dhe të prekshme që ne po luftojmë krimin organizuar dhe korrupsionin e lartë politik, që është bloku i 3 i udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave. Deri më sot një mesazh të tillë ne nuk e kemi dhënë. Prandaj pretendimi i qeverisë që është duke i adresuar në mënyrën e duhur udhërrëfyesin për liberalizim, pa pas dëshmuar se po lufton sidomos krimin e lartë politik, është mesazh i pamjaftueshëm dhe është qartësisht treguës që qeveria nuk po punon në drejtimin e duhur që qytetarët e këtij vendi të lëvizin pa viza në vitin e ardhshëm. Pra deri më sot, kjo qeveri e re nuk ka dhënë dëshmi që po lufton krimin serioz dhe krimin e lidhur me politikën në mënyrë të tillë që Bashkimi Evropian dhe Komisioni Evropian të binden që ne po e plotësojmë kriteret e bllokut 3 të liberalizimit të vizave.
Zoti Korenica thotë se Kosova ka krijuar një infrastrukturë të mirë ligjore për luftimin e dukurive negative, por sipas tij nga miratimi deri tek zbatimi i tyre ka një hendek të thellë.
Por qeveria do duhet ta kuptojë një herë për gjithmonë që udhërrëfyesi për liberalizim të vizave nuk kërkon vetëm miratim ligjësh, kërkon edhe zbatim të standardeve të caktuara, një prej të cilave është politika kundër korrupsionit të lartë. Dhe deri më sot, qeveria e Kosovës, prokuria, sistemi i drejtësisë në përgjithësi, mekanizmat shtetëror për ndjekjen e krimit kanë dështuar në adresimin dhe ndjekjen e kriminalëve të lartë dhe ata të cilët janë të lidhur me politikën.
Zoti Korenica thotë se heqja e vizave për qytetarët e Kosovës nuk mund të ndodhë gjatë këtij viti.
Un jam shumë skeptik që Komisioni Evropian do jep një raport pozitiv gjatë këtij viti për Kosovën. Pastaj çështja vendimmarrjes pas rekomandimit pozitiv do të mund të merr në minimum dhe 3 deri në 6 muaj të tjerë, kështu që deri nga mesi i vitit të ardhshëm vendimin përfundimtar asçë do mund ta shohim në kuptim të realizimit të vizave, por një raportim pozitiv I komisionit, pra një rekomandim I komisionit që është faza parë, mund të vi deri në fund këtij viti nëse qeveria seriozisht e adreson bllokun 3 të udhëfyesit, deri më sot qeveria nuk po jep shenja që po bën një gjë të tillë në mënyrën e duhur.
Autoritetet në Prishtinë thonë se liberalizimi I vizave do të mundësonte edhe vënjen në kontrol të migrimit të paletshëm. Kosova është vendi I vetëm në Evropën Jugëlindore, qytetarët e së cilës nuk mund të udhtojnë pa viza në vend të Bashkimit Evropian. Ajo mori udhëfyesin për të çështjen në qershor të vitit 2012, por ende nuk dihet se sa kohë do të marrë përmbyllja e këtij procesi. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.
Maqedoni, Partia Demokratike Shqiptare konfirmon se po bisedohet me VMRO dhe PMNN për të përfshirë në koalicionin qeveritar, por se ende nuk kanë arritur të kërkesat lidhur me ndarjen e posteve. PDSH-ja dhe VMRO-ja njihen për raportet e afërta midis tyre, ndërsa përpjekjet në të kaluarën që kjo parti shqiptare të hynte në qeveri janë kundërshtuar fuqishëm nga partia tjetër shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim. Këto zhvillime ndodhin në një kohë kur skandali I përgjimeve duket se po dëmton qeverinë maqedonase, njofton Isak Ramadani.
Zërat lidhur me përfshirjen e mundshme të Partisë Demokratike Shqiptare në koalicionin qeveritar të Maqedonisë, ka sqaruar të dielën vetë kryetari I PDSH-s Mendo Thaçi, duke thënë se po zhvillohen bisedime me VMRO-DPMNE-n për hyrjen e partisë së tij në qeveri. Partia e tij është në opozit nga viti 2008, por sipas asaj që është dëgjuar nga bisedat e përgjuara telefonike, por dhe sipas burimeve brenda pushtetit, PDSH-ja në një mënyrë është e përfshirë në strukturat e caktuara të pushtetit. Megjithse jo në qeveri dhe drejtoritë publike, por padyshim njerëz të kësaj partie shqiptare janë pranuar në shërbimin për zbulim dhe kundër zbulim të drejtuar nga Sasho Mjalkovi, cili është dhe kushëriri I parë I kryeministrit Nikola Gruevski. Zoti Thaçi, duke e folur nga struga ku hapi një shtab të partisë, tha se po bëhen bisedime me VMRO-n, por duke lënë të kuptohej se ende nuk ka ndonjë gjë konkrete.
Bisedojmë me kryeministrin, po ende nuk kemi mbrin atë pikë që pyetët ju.
A do I sigurojmë kryesistimin se do jetë qendrimi I parë të tregojë gazetarëve.
Janë shumë tema të cilat bisedohen dhe mendoj se nuk është korrekte para se të përfundojnë këto bisedime me nxjerr. Mirë po, mund ta keni parasysh, ne kemi dy prioritete shumë të mëdhaja si parti, procesin integrus dhe çështjen e platformës politike. Të tjerat, mendoj se më të lehta janë.
Mendu Thaçi u përgjigj shkurt edhe në lidhje me publikimin nga opozita maqedonase të bisedës së përgjuar midis tij dhe shefit të shërbimit sekret Sasho Mjalkov.
Normalisht vjen keq të kërkova ndjesë për atë fjalor që paraqitet dhe unë duhet të flas drejt se ato sharje janë të vërteta, nuk mund të ikit vërtetës. Megjithatë është pjesë një emocioni shumë të fuqishëm të një lufte të fuqishme që kemi si parti dhe unë si drejtues I partisë për ta mbrojtur platformën e partisë. Të tjera që ka thot ai Voglushi janë tërsisht pa vërtetë.
Nga ana tjetër, partia më e madhe shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila është pjesë e qeverisë që nga viti 2008, haptazi nuk e dëshiron në koalicion qeveritar partinë rivale Demokratike Shqiptare, por ditët e fundit, kur gjithçka është përqendruar tek skandali I përgjimeve, ajo ka qendruar disi e heshtur. Analistët mendojnë se një riformatimi qeverisë, qoftë edhe me PDSH-n brenda saj, përsëri nuk do të ishte zgjidhje e krizës politike që ka përfshirë vendin. Opozita maqedonase ndërkohë ngul këmp që qeveria të ndërhiqet, të formohet një qeveri kalimtare që do ta çonte vendin drejt zgjedhjeve të parakoshme. Por ky kusht I opozitës është I papranueshëm për kryeministri Nikola Gruevski. Faktorët ndërkombëtar në këtë fazë po vëzhgojnë gjendjen, por pa paraqitur kërkesa dhe kushte tek palët në Maqedoni. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.
Diagnostikimi I infeksioneve si virusi HIV kërkojnë prova klinike të shtrenjta, duke I bërë procedurat shumë të kushtueshme për shumë pacientë të varfër apo për ata që jetojnë në zonat rurale, por një teknologji e re mund t'i bëjë testimet më të qasshme për shumë njerëz.
Telefonat inteligjent janë si kompjutera që mund të futen në xhepa të aftë për të luajtur shumë programe të komplikuara që nga lorat e deri tek ndihma mjekësore. Aplikimet të tjera I shtojnë edhe më shumë këto mundësi të telefonave sot. Shkencëtarët në Universitetin Columbia të New Yorkut kanë zhvilluar një pajisje që kur lidhet me telefonin e kthen atë në një mjet për të diagnostikuar sëmundje infektive si HIV apo sifilisi. Sam Si është ndihmës profesor për inxhinierin biomjekësore në Universitetin Columbia. Ai thotë se diagnostikimi I hershëm mund të jetë çështje jete apo vdekje për pacientët, si për shembull për gratë shtatzëna në pjesët rurale të Afrikës. Duke përdorur diagnostikim më të lehtë për këta pacientë, ata mund të trajtohen, foshnjët e tyre mund të lindin dhe të jetojnë normal. Pra, nuk është më çështje jete apo vdekje nëse I kanë këto diagnoza. Për 10 vjet si edhe ekipi I tij punuan për të zhvilluar një pajisje që ata thonë se mund të kryej prova laboratorike si ato të pajisjeve që kushtojnë $18,000. Në vend që të marrin gjak dhe ta dërgojnë atë në laborator, ata mund të bëjnë testim këtu dhe të marrin përgjigje për 15 minuta me një cilësi të ngjashme me ato të testeve në laborator. Testimi I një numrit vogël pacientësh në Ruanda dha rezultate me saksi të lartë. Djeshmëria në gjetjen e antitrupave ishte 92% deri në 100%, ndërsa përjashtimi njerëzve të painfektuar ishte 79% deri në 100% I saktë. Zoti Sia thotë se kapaciteti I pajisjeve nuk është I kufizuar vetëm për sëmundjet seksualisht të transmetueshme si virusi HIV dhe sifilisi. Ne mund të shohim sëmundje të tjera si hepatiti, sëmundje të tjera infektuese si malaria apo edhe ato kronike. Sia dhe ekipi I tij po përgatiten tani për një provë klinike në shkallë të gjerë që kërkohet për miratimin e pajisjes nga Organizata Botërore e Shëndetësisë.
Aktori britanik Eddie Redmayne pritej të fitonte çmimin Oscar si aktori më I mirë në ceremoninë e ndarjes së çmimeve të Akademisë, dhe ashtu ndodhi. Portretizimi prej tij, kozmologut Stephen Hawking në filmin The Theory of Everything, ishte vlerësuar edhe më parë në ceremoninë e çmimeve Guild. Filmi është një kronikë e jetës së fizikantit të famshëm që nga koha kur ai ishte një student I shkëlqyer I shkencave në Cambridge në vitin 1963. Deri në vitet e ndryshimeve fizike që ai psoi për shkak të sëmundjes ALS, sklerozës amiotrofike anësore. Kur mori çmimin e akademisë, Redmayne tha: "Ky Oscar I përket të gjithë njerëzve të botës që luftojnë me sëmundjen ALS." Filmi është I bazuar tek kujtimet e gruas së parë të shkencëtarit.
Who's that? Oh, him. He's strange. Clever.
Wild. Jane Wild.
Hello.
Hello.
Marrëdhënia me Stephen Hawking, interpretuar nga Eddie Redmayne dhe Janet në interpretimin e Felicity Jones, është në qendër të filmit biografik The Theory of Everything. Në film rrëfehen vështirësitë e jashtëzakonshme me të cilat përballet çifti, ndërsa gjendja shëndetësore e Hawkingsit keqësohet.
It's called motor neuron disease.
Quhet sëmundja neuroneve motorike dhe I mbeten vetëm 2 vjet jetë.
Me gjithë gjendjen e tij, Jane ka vendosur të qëndrojë me të shoqin.
You don't realize what lies ahead. This is going to be a very heavy defeat.
Jane dhe Stephen martohen, por humbja graduale e aftësive të lëvizjes së Hawkingsit ndikon te gruaja e tij, e cila kujdeset për të dhe është njëkohësisht nëna e 3 fëmijëve të tij.
He has pneumonia.
Stephen must live. I will see he gets everything he needs.
He may not survive.
Yes, he will.
Hawking jeton gjysmë shekulli më gjatë se sa parashikonin mjekët dhe ai dedikoi jetën studimit të rëndësisë së vrimave të zeza dhe origjinës së universit.
Të provosh me një ekuacion të vetëm se ekziston një fillim në kohë, a nuk do të ishte kjo diçka e bukur? Një ekuacion I vetëm elegant do të shpjegonte gjithçka.
One simple elegant equation.
Transformimi I çuditshëm fizik I Eddie Redmayne-it në rolin e Stephen Hawkingsit e bën këtë film shumë të ndryshëm nga filmat biografik tradicional.
I'd work with a specialist, an ALS specialist.
Unë punova me një specialist të mundjes arsme, të cilën u përpojgjëm të kuptonim se cilët muskuj në trupin e Stevenit ishin atrofizuar në mënyrë që ta portretizonim atë më mirë.
Redmayne thot se kontrolli dobësimit gradual të muskujve në lëvizjet e Hawkingsit ishin vetëm një pjesë e interpretimit të rolit të tij. Aspekti tjetër, ai më i vështiri, ishte depërtimi tek shpirti i paepur i shkencëtarit dhe paraqitja e tij.
Ishte shkëndija e mbretësisë së tij karakteristike, shpirti rebel që shoqëron genialitetin, të cilat unë përpoja të sjell në filmin.
Zonja dhe zotrin, kam kënaqësinë t'ju prezantoj profesor Stephen Hawking.
Ai u shfaqi rrethuar nga infermierët e tij me një shkëlqim të veçantë, një qenie e kompjuterizuar me karrigën e tij, një siluet tashmë ikon. Ardhja e tij u shoqërua me fishek zjarre. Unë krahasoj këtë me shfaqjen në skenë të yllit më të madh të rockut që kam parë ndonjëherë në jetën time.
Stephen Hawking shkoi vetë për ta parë ekipin realizues të filmit. Eddie Redmayne thot se ndihet tepër i privilegjuar që ka interpretuar figurën e një karakteri të tillë ikon, por ai pranon se ka ndier përgjegjësi të madhe me këtë rol, që u amplifikua më tej kur ishte i pranishëm vet Hawking në vendin e xhirimit.
While there is life, there is hope.
Dhe në fund të fundit jo vetëm Hawking, por edhe Akademia e Arteve dhe Shkencave dha vlerësimin e merituar për interpretimin e Eddie Redmayne-it.
This Oscar. This belongs to all of those.
Kalendari historik amerikan. Më 16 mars të vitit 1641, një grup besimtarësh jo konformist hodhi bazat e një politike që respekton të lirin e fes në kolonin Rhode Island të Amerikës. Kolonia u dhiqe nga Roger Williams, i cili besonte se kishte më shumë se një rrugë të pranueshme për të ushtruar fen. Roger Williams e quajti këtë koncept të liris fetare liri të shpirtit. Historianët thonë se koncepti Roger Williamsit për lirin fetare u bë baza e amendamendit të parë të kushtetutës amerikane. Më 16 mars të vitit 1827 u shfaq në rrugët e New Yorkut gazeta e lirisë Freedom's Journal, e cila mendohet se është gazeta e parë që u botua në Shtetet e Bashkuara për afrikano-amerikanët. Gazeta e lirisë u themelua nga John Rasmuth, një prej zezakëve të parë të diplomuar në një kolegj të vendit, dhe nga kleriku i bardh Samuel Cornish. Numrin e saj të parë gazeta shkruante se do të përpiqej të korrigjonte konceptet e gabuara lidhur me zezakët në Amerikë që përhapnin gazetat e tjera. Botuesit shpresonin se gazeta do t'i shtonte pjesës më të madhe të mbi 200.000 zezakëve të lirë që jetonin në brigjet lindore të Amerikës. Gjatë dy viteve të ekzistencës së saj, në gazetë u botuan artikuj mbi të këqijat e skllavërisë, mbi rëndësinë e arsimit për zezakët, si dhe lajme mbi zezakët kudo në Amerikë.
Të nderuar dëgjues, këtu e mbyllim transmetimin për sot nga Zëri i Amerikës. Ju urojmë ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.